Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi ønsker bare gi deg oppmerksomhet i gudstjenesten her i dag. Vi lengter sånn etter deg, Gud. Fader, Sønn og Hellig Ånd, vi lengter etter å være sammen med deg. Takk for at du her akkurat nå, Hellig Ånd, for å herliggjøre Jesus og åpenbare de åndelige virkelighetene og gripe hjertene våre. La dette være en gudstjeneste, far, hvor vi kan ære deg gjennom sangen, tilbedelsen, gjennom vårt hjertes lovprisning og gjennom å ta imot det du har å fortelle oss i dag, Herre. Gjør dine gjerninger i dag, Herre. Takk, Jesus. Halleluja. Amen. Så gå og sitt ned, så fortsetter vi vår gudstjeneste her. Utrolig deilig å merke et nærvær fra Gud. På mange måter så det eksplosivt her akkurat nå. I den grad vi responderer. Jeg skal fortsette litt av det som har vært noe av det tema som lansert gjennom sommeren her, som vi skal fortsette med utover våren 2014, om Herren ikke har kommet i mellomtiden. Det om den hellige ånd. Det noe vi trenger å lære oss, det å bevege oss med ham. Det det som det kristne livet handler om på et vis. Vi skal lese en av tekstene til Paulus i dag, som et utgangspunkt nå, fra Efeserbrevet, det femte kapittel. Og vi leser fra vers 18. Og når jeg begynner å tale i dag, så bare vær i denne ånd av tilbedelse og forventning til Gud, så vil han møte deg i dag. Efeserbrevet 5:18-20 skal vi lese. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden. Og si framfor hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen. Det som en av våre store utfordringer, ikke minst her i vår vestlige verden, det at menigheten, da tenker jeg menigheten i stort, da, på mange måter så sekularisert at vi har nesten eliminert forventningen av det overnaturlige nærværet av Gud. Jeg vet ikke hvilken forventning du har til gudstjenesten i dag. Mange har ikke noen forventning, så i dag var det fint vær, så da går vi eldre tur. Og jeg fordømmer ikke folk som gjør det, altså. Skal jeg være helt ærlig, så har tanken streifet meg selv om ikke jeg var pastor. Så det helt greit, vi mennesker. Men du her i dag, tror jeg, fordi du lengter etter Gud, og det gjør alle de andre også, bevare meg vel. Men det noe med her i Vesten, hvordan vi har kommet til et punkt hvor vi nesten ikke forventer at Gud skal gjøre sine gjerninger. Man kommer til gudstjeneste fordi det bra, man håper å få noe ting, men hva man egentlig forventer, etter hva jeg snakker med folk om, det ikke så veldig, veldig mye. Det akkurat som bibelstudier og aktivitet og virksomhet for mange har blitt et mål i seg selv. Vi vender oss til ting på et vis. Og jeg tenker at å studere Bibelen, det veldig, veldig bra. Jeg har viet det meste av livet mitt til å gjøre akkurat det. Men å studere den uten å handle på den ufullstendig. Å høre uten å gjøre, sier Jakob, det et bedrag. Jesus kom som Guds ord. Han talte Guds ord, han underviste Guds ord, og han åpenbarte Faderens hjerte, slik at når vi hørte hans undervisning, så lærte vi Gud å kjenne. Samtidig så ser vi at han gjennom sine gjerninger illustrerte Guds vilje. Det som kjennetegnet Jesus var at da han kom, så sier han Guds rike kommet nær, så illustrerer han i praksis hva det innebærer. Vi trenger altså ordets forkynnelse, og vi trenger gjerningene som følger med, som stadfester ordet, om du vil. For eksempel om jeg sier, jeg elsker deg, men ikke gjør noe mer med det, så den uttalelsen ufullstendig. hvis du med på det dype resonemanget der. Og si at Gud helbreder syke i dag, uten at vi ber for de syke og forventer at Gud skal gripe inn, det en ufullstendig uttalelse. Å snakke om den hellige ånd, forkynne, undervise og dele hva Bibelen har å si om den hellige ånd, uten å ta imot ham, uten å vise ham respekt, ærbødighet og forvente at han leder oss i et møte, det i beste fall ufullstendig. Og derfor så tenker jeg at noe av det vi trenger å øve oss på som Guds forsamling, det ikke bare å lære teologien rundt den hellige ånd, men å erfare ham. For Paulus, når du leser Paulus brever, så vil du merke veldig fort at for ham var åndens nærvær som en erfaring og en levende realitet den avgjørende virkeligheten for den kristnes liv. Fra begynnelsen til slutt. Hemmeligheten til de første kristnes framgang, det var rett og slett tofoldig. Det var deres fokus på de gode nyhetene om Jesu liv, hans død og oppstandelse. Fremgangen lå også i erfaringen av den hellige ånd, som gjorde Jesu gjerning effektivt som en realitet og en manifestert virkelighet i deres liv. Og det gjorde altså åndens nærvær i menigheten, gjorde menigheten til en slags relevant motkultur i datidens verden. Paulus omfavnet det Bibelen kalles for åndens frukt, som har med karakter å gjøre, og åndens gaver, som har med tjenester å gjøre, samtidig på en kraftfull måte. Den hellige ånd altså en erfart virkelighet og en kraftfull realitet i Paulus liv, hans forkynnelse, og for ham var det nøkkelen som gjorde det kristne livet mulig. Ånden, ifølge Paulus, dekker hele feltet. Ånden gir kraft til å leve det kristne livet. Ånden skaper vekst. Ånden gir frukt. Det ånden som deler ut sine gaver ettersom han vil. Det ånden som får våre bønner til å være kraftfulle og bevegelig i himmelen og skape helvete og skake helvete og bevege på jorden. Det ånden som gir oss kraft til å være et vitnesbyrd og alt annet. Egentlig så går det ikke an å leve det kristne livet uten den hellige ånd. Det blir bare strev. Det blir bare fordømmelse. Kanskje det en av grunnene til at det så mye fordømmelse blant de kristne. Vet du at det til tider kan være så mye fordømmelse blant troende at ikke-kristne orker ikke å være her? For Paulus sier det veldig enkelt, bokstaven slår ihjel. Og da refererer han til Guds ord sannheter. Men ånden gjør levende. Så det altså noe med Guds nøkkel til å forstå skriftens budskap som vi kan rett og slett sammenfatte i den hellige ånd. Det den hele forskjellen. Det derfor Paulus kunne si at vi har ikke fordømmelsens tjeneste, men den tjenesten som forsoningens tjeneste. Budskapet vårt la dere forsone med Gud. Og Paulus sier her, bli fylt av ånden. Han setter det opp imot annen form for rus. Og oppmuntrer oss til ikke bare å være av oss folk, men til å være fulle av ånden. Det budskapet som Paulus har gjennom alle brevene sine, som vi kan summere opp, som vi har gjort i dag, bli fylt av ånden. Og når han sier det på denne måten her, bli fylt av ånden, så det oversatt direkte fra grunnteksten her, en slags kontinuerlig fylde. Det omtrent som å spise, noe vi gjør hver dag. Og de fleste av oss gjør det mange ganger om dagen. Ikke sant? Det så naturlig. Når det gjelder den åndelige opplevelsen, så kan man ofte folk si at ja, jeg ble åndsstøtt for 11 år siden, halleluja. Vet du at det betyr ikke all verden. Det hva du gjør hver dag. Jeg kan ikke si at ja, jeg spiste for 14 år siden. Jeg spiser hver dag. Jeg spiste rett og slett litt før jeg gikk på møte i dag også. Så det noe med denne jevne fylden av den hellige ånd som Paulus ute etter her. Når vi forstår dette og lever i det, som hele hensikten, så løser det en rekke problemer. For det første så, vi kunne hvis vi skulle vært veldig nøye på teksten her, da, bli fylt av ånden og si fram for hverandre salmer og sanger og hymner og olden I sanger, spill og syng av hjertet for Herren. Det skjer noe med lovsangen I det øyeblikket man drikker og fylles av den hellige ånd. Gjennom årene så har jeg møtt en del kristne som kommer og sier til meg, noen visker det litt forsiktig, andre vræler det mer ut I sinnet, og sier noe sånt som at jeg får ikke noe ut av den her lovsangen. Og når de legger på den derre, så vet jeg akkurat hva vi snakker om. Det en liten utfordring, altså vi forskjellig alder og forskjellig musikksmak, og det kan være litt høyt og lavt, og av og til så det noen språkforskjeller på engelsk og norsk, og det en rekke sånne ting, men går vi borten for alt det, så det veldig viktig å minne hverandre om at det egentlig ikke jeg som skal få så mye ut av lovsangen. Det ham. Det skjer veldig mye I en kristens liv når man begynner å forstå at det handler ikke om hva jeg får ut av det, men det handler om å forstå at det en tjeneste for ham. Bare hør på ordet Guds tjeneste. Noen sier, jeg får ikke noe ut av det. Nei, kan jeg forstå, altså, det ikke perfekt her I verden, men hvis du begynner å snu tonen litt og tenke, hva kan han få ut av det? Det ånden I hele skriften. Noe av det som forsurer et menighetsliv, når det begynner å bli flere og flere og flere som opptatt av at jeg får ikke noe ut av det. Snu ved det og tenker, hva kan han få ut av det? Hva kan andre få ut av det? Bare merk deg hva som skjer, bare ved å endre det fokuset. Den hellige ånd har nemlig til tjeneste å herliggjøre Jesus. Det skjer noe med atmosfæren når vi lar den hellige ånd komme til. Inviterer ham inn I våre liv. Når vi begynner å synge på vår enkle måte eller hvilken form man velger å gjøre det på, så kan jeg love deg, nesten uansett hvilken form vi har på tingene, uten den hellige ånds nærvær, så det så som så. All right. Det motsatte også sant. Med den hellige ånds nærvær, så kan vi holde på å si, synge så enkelt vi bare vil. Det der lærte jeg av den store evangelisten Frank Mangs I sin tid. Noen av dere vet hvem denne svenskfinne evangelisten det var min pappas store forbilde. Han håpet at jeg skulle bli den nye Frank Mangs. Men det litt skuffet kanskje på det. Men Frank Mangs hadde nemlig en slags forelesning på bibelskolen der min far tok sin teologiske utdannelse og møtte de unge predikantene og sa «Hvis du finner den hellige ånds tone og den tonen som I tiden, altså det den hellige ånd gjør I tiden, ja, da kan du predike altså dårlig du bare vil, da, for å si på godt norsk, og det blir alltid bra. Det hjalp jo til på disse unge lovende predikantene. Det min erfaring. Med den hellige ånds nærvær så kan jeg preke så dårlig jeg vil. Det vil alltid bli et løft. Det noe å forstå denne enkle hemmeligheten til det kristne livet. Det blir så mye enklere, det blir så mye hyggeligere, det blir så mye bedre og så mye mer spennende. Og som ungdommene pleier å si, det blir så gøy. Jeg har begynt å grue meg veldig lite til møter nå og tenker liksom, nå må jeg preke bra, nå det en voldsom forventning her. Jeg for gammel til det der. Jeg vet at jeg klarer ikke å innfri uansett. Men det jeg begynner å forvente mer og mer på mine gamle dager, det at den hellige ånd skal komme. Jeg har begynt å legge vekk liksom de der veldige forventningene til at det skal skje akkurat sånn og sånn. Men hvis du, hellige ånd, kan komme, så skal jeg glede meg over hva som skjer med menneskers liv. Og jeg lover deg, jeg har vært på mange møter opp gjennom mitt liv som utrolig festlige. Jeg har sett de underligste ting skjer med menneskers liv, og der og da kan man tenke, som en svensk venn av meg sa, de kneppe I hovedet. Men det nok fordi Gud har beveget seg forbi hjernens analyse, resonemang og forstand, og utfordrer fornuften for å åpenbare hva som I deres hjerte. Så jeg har begynt å vende meg til når Gud kommer nær, så kan det nok være at noen tar litt anstøt av ting. For Gud så ureligiøs. Hjelp meg. Det nesten litt festlig. Jeg glemmer ikke en gang da jeg var på møte med Hans Svein Magne Pedersen, og de tar jo aldri slutt I møtene, han ber jo for syke I timesvis. Plutselig midt I ettermøtet så tok han fram en lumpe, begynte å spille lumpe med sukker på, midt I ettermøtet. det var bare så liksom så annerledes. Men med at han som har så mange timer I et møte, så må du jo liksom fylle på litt. Så det går veldig bra. Nok om det. Jeg kjente det begynner å skle litt ut her. Det du også ser her, takk Gud under alle forhold. Takk Gud, Faderen, for alle ting. Det skjer noe med folks holdning når man blir fylt av den hellige ånd. Uten den hellige ånds bevegelse så blir du grunn kritisk til det meste. Det ikke lett å tilfredsstille et menneske I dag. I dag har vi alt, og hvis vi ikke har all verden, så sammenligner man med glanstider I fortiden. Det blir jo aldri bra nok for noen. Det alltid noe å kritisere. Men når du tar imot den hellige ånd og fylles av han, så du veldig lett å glede egentlig. Det skal ikke så mye til. Du skal ikke ha så mye tro I hjertet ditt for å finne ting å glede seg over I dag. Dette en fantastisk dag som Herren har gjort. Kom, la oss fryde oss og glede oss på den. Så det skjer noe med takknemligheten når den hellige ånd får lov å bevege hjertet. En annen ting som skjer, det underordnet dere under hverandre I ærefrykt for Kristus, står det videre, og sånn kunne vi ha fortsatt. Noe med generasjonene skjer. Philadelphia jo en flergenerasjonsmenighet. Det et hjem for alle generasjoner. Vi ikke et barnehjem eller et ungdomshjem, vi ikke et gammelhjem heller. Vi et hjem. Og her vi både barn, unge, voksne og eldre. Og man kan tenke, hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi designe en gudstjeneste så alle skal bli fornøyd? Jeg og mange av de folkene som jobber I Philadelphia I dag, for ikke å si alle sammen, ganske flinke. Vi kan få til det aller meste. Men det vi ikke greier, det å skape noe som alle like fornøyd med. Jeg har gitt opp det der egentlig. Men det jeg vet, og det nøkkelen til en generasjonsmenighet som vi det når den hellige ånd beveger seg, så skjer det noe med generasjonene. Det begynner å bli mer og mer sånn at du begynner å glede deg, særlig for dem som kommer etter deg. Hvordan kan jeg gi rom slik at de skal trives? Men det vil også skje noe med respekten og erbødigheten til de som eldre enn deg. Det blir en fantastisk atmosfære. Altså underordne dere under hverandre I ærefrykt for Kristus, sier Paulus. Det som glansen av hans ånds nærvær. Der hvor ånden fattig til stede, så blir det mye mer sånn, dere skal underordne dere, dere skal være lydige og ha respekt, og så begynner man med den greia der. Da sier jeg bare, velbekomme. Det noe når ånden kommer, så blir tingene sånn at munnen hjertets ventil. Noen virker veldig åndelig inntil de begynner å åpne munnen. Det første avsløring av hva hjertet fylt av. Så du skal være litt obs på det der. Men når ånden kommer og beveger seg, så blir det bare så nydelig. En livgivende virkelighet som Bibelen taler om Jesaja 40, vers 31. Som vi forsøker å komme til rette med, hvor profeten sier, de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. La den stå litt der. Bare tenk deg inn I en gudstjenestesetting. Når vi lærer oss å vente på den hellige ånd, så blir det en helt annen flukt I gudstjenesten. Det blir bare et helt annet liv. Når du I ditt liv, personlig liv, familien din, lærer seg å vente på den hellige ånd, slik at Gud kan få komme til, så blir det et helt annet løft I livet ditt, og du kan leve maksimalt. Vi designet av Gud til å bevege oss og leve med den hellige ånd. Uten det så blir selv kristendom religion på linje med alle andre religioner. Og det ser vi mange eksempler på I kirkens historie, hvor folk nesten med Bibelen I hånd har drept folk. Og de trodde at det de gjorde var riktig. Kom for eksempel å tenke på hva som skjedde før reformasjonen på 1500-tallet. En forferdelig historie. Man trodde man gjorde det rette. Heldigvis så fantes en Martin Luther som sto der og talte I Roma midt imot. Og våget å stå opp for Kristus alene, troen alene og skriften alene. Vi lever I dag I mye av evangelisk frihet på grunn av at en mann I nyere tid tørte det. I dag det vår tid å stå opp for skriften, Kristus og troen alene. Samtidig så har jeg opp gjennom årene møtt en del folk som lærer dette at man må liksom vente på Gud som om han ikke hadde kommet enda på et vis. Så man bruker ofte vers som Lukas 24, 49, sier jeg sender bud over dere, det som min far har lovet. Men dere skal bli byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. I gamle dager hadde man ventemøter. Og jeg har vært på en del sånne møter hvor man venter på en sånn måte at, at man skal, ja, hvis ikke det skjedde noe den kvelden, så akkurat som man ønsker seg bedre lykke neste gang på en måte. Jeg har gode nyheter til deg. Bibelen har ikke et budskap til oss i dag om at vi skal vente på Herren på en sånn måte at det blir et mareritt, altså. Traurige møter som er åndsfattige, for vi skal vente på åndens utgydelse. Hvis Gud hadde ment at vi skulle vente, som vi leste her, og bli i byen inntil det blir ikke kraften fra det høye, så måtte vi jo dra til Jerusalem. Vi kan jo ikke bare ta ut et vers og si at vi, dette liksom, vi må vente til vi blir ikke kraften fra det høye, og bare ta ut ordet i Jerusalem. Da måtte vi bokstavlig talt dra til Jerusalem alle sammen for å bli fylt av den hellige ånd. Jeg veldig glad for å fortelle deg at du kan bli fylt av den hellige ånd her i Drammen. Det passer godt med et amen. Det noe av det fine med Drammen. Men Jesus sa disiplene i dette verset at de skulle vente i Jerusalem. Og merk deg, ikke i Betlehem eller i Jeriko, men i Jerusalem. Hvorfor skulle de på den tiden vente i Jerusalem? Svaret enkelt, det var i Jerusalem menigheten skulle etableres først. Og hvis vi går tilbake i Apostlenes gjerninger i starten der, kapittel 2, hvor vi ser det hele begynner, så kan vi lese veldig enkelt at det står, «Da pinsedagen kom», var de alle samlet. Med et kom det et brus fra himlen som når det blåser sterk storm, og det fylte huset hvor de satt, som satte seg på hver enkelt av dem, da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale med andre tungemål ettersom ånden gav dem å tale. Det disse disiplene ventet på, som skiller seg litt fra det vi taler om når vi snakker om å vente på Herren, for det tror jeg på av hele mitt hjerte. Det har med respekten, ærbødigheten for ham som en person, som Gud, levende til stede i våre liv. Herrens ånd kan falle over deg nå, i dette øyeblikk. Jeg har hørt mange sånne oppskrifter av velmenende predikanter. Et oppskrift kan være at du må be mer. Jeg vet ikke om du var borti den. Men du blir ikke noe mer fylt av den hellige ånd om du ber mer. Det en gave. Ånden falt på pinsedagen, og du kan ta imot ham nå. Du ber mye bedre etterpå, skjønner du? Noen fokuserer på at ja, men du må vende om, og du må bekjenne dine synder. Hvis ikke Herrens ånd fyller deg, så det antageligvis en skjult synd i livet ditt, som du må bli kvitt, og la oss se hva det gjør, og så begynner man på ulike måter å grave det for å finne et eller annet gærent med deg. Men da kan du bare komme til meg, så bør du ikke lete så lenge. Men en hellig ånd over meg. Det så mye mer å fikse på synd og elendighet i livet etter at den hellige ånd har fylt deg. Det har ingen kriterier for å bli fylt av ånden at du syndfri. Det ingen av som blir det. Noen sier du må lese mer i Bibelen. Noen hender at ja, du må bli døpt først, kanskje. Da kanskje det skjer. Og noen vil kanskje si at du må velsigne Israel litt mer. Da begynner det kanskje å bli litt mer åpent. Eller du må gi tienden, kanskje litt lenge. Gi litt ekstra offer. Og hvis du signerer her, så kommer ånden over deg. Vet du hva? Ingenting av det kvalifiserer til å bli fylt av den hellige ånd. Disiplene ventet på en historisk dag i Guds timeplan. Pinsedagen var det de ventet på. Og ifølge Bibelen så den dagen kommet. Amen. Ånden utøst. Han her i dag. Av og til så får jeg kommentar, særlig fra litt godt voksne kristne, og jeg skjønner hva du mener, men jeg må bare ta det. En sa til meg en gang, jeg tror på den gamle måten å bli fylt av ånden på. Og jeg merker når det blir sagt på den måten, så har jeg en liten følelse av hva det ligger i det. Det liksom ikke noe skikk på det som i dag. Men jeg kan fortelle deg, jeg tror også på den gamle måten å gjøre det på, og du får ikke noen eldre måte å gjøre det på enn det apostlenes gjerninger beskriver. Ja, men jeg mener det, skal du gå tilbake, så må du gå skikkelig tilbake, der det hele startet. På pinsedagen falt den hellige ånd, og den har vært påskrudd siden. I Apostlenes gjerninger 8, det har gått 8 år etter pinsedagen, og Philip har en kolossal vekkelse der. Hundrevis av mennesker, tror vi, ble frelst I Samaria der, og mange syke og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der I byen. Og merk deg at denne gleden I byen, den var der før ånden virkelig hadde slått til, sånn som vi leser om noen vers etterpå. Så gleden, den kommer jo fordi man hører evangeliet, ikke sant? Det det gledelige budskapet, de var blitt helbredet fra sine sykdommer, mange av dem kan jo bli glad mindre. Så det var stor glede der I byen. Men I vers 15-17, bare merk deg noe av dette. Da kom Peter og Johannes dit ned for at de skulle ta imot en hellig ånd, for ånden var enda ikke kommet over dem. De var bare døpt I Herren Jesu Kristi navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Ser du hvor enkelt det var? Det var så naturlig at når folk kom til tro, så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Uten venting, uten seipining, uten skuffelser, så leser du gjennom skriften, de ble fylt av den hellige ånd. Og ifølge min Bibel så står det Jesus Kristus I går og I dag til evig tid den samme. Hvis vi går enda et par år lenger fram I kirkens historie, I apostelgjerningene 10, vi har vært inne på dette I menigheten her noen ganger I denne høsten da, så ser vi der at en engel hadde åpenbart seg for Cornelius og bedt ham sende noen av sine menn til Jaffa for å hente mannen Simon med tilnavnet Peter. Fordi han skulle tale ord til deg, sa engelen til Cornelius. Ord som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Hverken Cornelius eller hans slekt var altså frelst på dette tidspunktet. Cornelius var en romersk offiser som gjorde tjeneste ved den italienske bataljonen I Caesarea. Han og familien hans var tilhengere av jødedommen, men var ikke omskåret. Alt dette kunne vi ha pratet mye om. Poenget Han kjente ikke Jesus, og Jesus fullbrakte verk på Golgata kors. Det som skjer her, jeg koser meg med dette. Jeg blir så glad over det jeg skal fortelle deg nå. Det som skjer var at Peter begynner å forkynne evangeliet, altså de gode nyhetene, som den ene av suksesskriteriene til de første kristne. Han forkynner om Jesus fra Nazaret som gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet syke for Gud var med ham, og så videre. Og forkynner evangeliet enkelt og klart. Det som skjer da var at Cornelius og hele hans følge, de tok imot ordet der og da. De trodde det Peter forkynte der og da. Og den som tror jo frelst. Og umiddelbart, og merkte dere det, midt I prekenen tok de imot den hellige ånd. Det var liksom ikke sånn at nå måtte de gå på et hellige åndkurs først I 3 uker for å se at liksom få lagt en grunn I deres hjerte for å ta imot den hellige ånd. Det noe av dette bibelske som jeg så fascinert av. I det øyeblikket de tok imot evangeliet, samtidig så blir de altså fylt av den hellige ånd. Mens Peter fremdeles talte, står det I vers 44, kom den hellige ånd over alle dem som hørte ordet. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter var forferdet over det som skjedde at den hellige ånds gave ble utøst over hedningen. Det passet liksom ikke inn I teologien. Men Gud nok hevet over menneskelig teologi. Lovet være hans hellige navn. Jeg må si, jeg så glad at han over min teologi. Og din over den sakens skyld. Det en del kjøkkenteologi ut og går I våre liv. Paulus sier det litt mer ordentlig da. Vi forstår stykkevis og ser stykkevis. Vi får holde oss til han da. Men takk Gud for at han større enn vår forstand. Poenget mitt de trengte ikke å vente noe mer. Det var ingenting å vente på, for pinsedagen var kommet. Og jeg vil be deg, forstå følgende. Vi har lært oss til en del ting som vi også venter på. Men du trenger ikke å vente mer. Nå kan en hellig ånd komme over deg. Du trenger ikke å vente til jeg ferdig med å preke og vi skal ha ettermøte og forbønn. Den hellige ånd kommer over deg nå. Der hvor du det det gode budskapet. Noen sier til meg, jeg liker bedre kveldsmøter, mye sterkere det. Og jeg vet hva du mener, jeg synes også det veldig koselig. Altså det... Men her inne vet jeg ikke om det daglig kveld, for det ikke noe vinduer. Men vet du hvorfor kveldsmøter for noen sterkere? Jo, for da du mer åpen av det. Det ikke noen hellige ånd like kvelden mer. Jeg har vært på en del vekkelsesmøter hvor predikanten har sagt at over midnatt, da skjer det. Den som holder ut her til etter klokka 12. Og det husker jeg var en veldig bra predikant, men jeg var så sliten på den tiden, og klokka var 10:30. Jeg har vært på møter siden halv seks eller noe nå. Jeg kjente jeg begynte å bli litt sigen. Jeg ville hjem, altså rett ut, jeg vil hjem. Enda jeg lengta så til Gud. Men predikanten sa, det kommer etter klokka tolv. Men hvorfor det? Han sa det at ofte så skjer det etter klokka tolv. Det ikke noen annen forklaring på det enn at, ok, da vel han mer åpen da, etter klokka tolv. Det ikke sånn at Gud liksom våkner etter klokka tolv, for han sover ikke og slummer ikke Israels vokter. Det noe med Guds evige nu. Her og nå virker Gud hvis du tror på det. Hvis du tar imot han I ditt hjerte, åpner slusene og bare lar han fylle deg, så kan du fylles mens jeg preker nå. Det en veldig bra måte å bli fylt på, for troen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen av Kristi ord. Og det ser du gang på gang gjennom skriften, hvordan det var en lam mann som satt og hørte Paulus prekte, og midt I prekten så ser Paulus at han begynner å ha tro for å bli helbredet, akkurat som Paulus preker litt til, og ser at det begynner å gnistre I mannens øyne, og ved et øyeblikk der så sier han bare, Jesu Kristi av Nazaret, han stå opp og gå. Det var ingenting å vente med, han var ikke ferdig med å preke engang, men der og da virket Gud. Og det noe av dette som vi trenger å få tilbake, ikke minst I norske menigheter. Halleluja, amen. Jeg tenker at vi bommer når vi tror at Gud skal gjøre ting på en spesiell måte. Først må det skje, og så må det skje. Du kan ta imot ham nå. Den hellige ånd over deg nå. Noen av dere merker det helt konkret. Noen av dere merker en slags varme, akkurat som en sånn usynlig, flytende materie faller over deg. Mange av dere kjenner ingenting, og det betyr ikke noe. Det bare av og til, så la Gud oss merke det, andre ganger ikke. Det har med din innstilling og forventning å gjøre. Drikk inn av hans ånd der hvor du nå. Gud her nå I dette øyeblikk, og det ingenting å vente på. Lovet være hans navn. Sånn kan vi se også 20 år etter I apostelgjerningen I 19. Hvor Paulus treffer en rekke disipler som ikke engang har hørt om den hellige ånd. De var bare døpt I Johannes sin dåp. Og Johannes forkynte jo at etter meg kommer en som sterkere enn meg. Så de visste at det kommer en dag noen som sterkere enn Johannes. Som ikke bare døper med vann, men også døper med den hellige ånd. Så de visste det nok, men det var ikke sånn som I dag hvor nyheter sprer seg fortere enn lyne. Særlig dårlige nyheter. Jeg har merket meg, altså hvis det en eller annen tabbe som skjedd, så kan den nesten nå andre enden av kloden før lynet eller før sola står opp. Altså det noe uhyggelig med tempo, særlig på rykter og dårlige nyheter. Det sprer seg som ild I tørt gress. Det har noe med internett og ting å gjøre I dag, og dagens kommunikasjonsform. Men gode nyheter sprer seg også. Men på den tiden hadde de jo ikke sånne elektroniske ting, så det tok lang tid før nyhetene spredde seg, så de hadde ikke fått med seg evangeliet. Så Paulus kommer og forkynner dem evangeliet om Jesus Kristus, og så legger han hendene på dem, og de blir fylt av den hellige ånd, og taler profetisk, eller begynner å tale med tunger. Det altså så enkelt. En mann sa til meg en gang, jeg husker hvordan jeg kjempet meg gjennom, før jeg omsider ble åndsdøpt, og han savnet noe av dette I den moderne tid. Og jeg lærte så mye den tiden hvor jeg ba meg gjennom, Og når du tar den der, da vet jeg litt hva man tar ut til. Men all respekt for dem, for å være reell. Jeg har drivet på sånn jeg også, egentlig. Jeg har vært så sugen på Gud. Mange konferanser så har jeg vært den første som bare har sprintet frem til forbønn, og bare nesten byttet kø flere ganger for å få mest mulig forbønn. Og jeg tror jo på den galskapen enda på et vis. Men det noe med å forstå at... Ja, for som han sa, jeg lærte så mye. Det viktig å forstå at du kunne ha lært alt det du lærte på den tiden der. Både mer til og raskere med den hellige ånd. Noe av det første du lærer når ånden begynner å bevege seg I livet ditt, det hvor enkelt det å ta imot fra ham. Har du merket det? Når du begynner å leve I det jeg blir jo mobbet litt for dette flow-begrepet. Flyt, altså. Den hellige ånd jo ikke bare en teori, han jo det levende vannet, så vi må lære oss å forstå disse bibelske metaforene. Den hellige ånd en elv, altså et vann og en strøm som flyter, og vi beveger oss I den flowen. Så vil du merke med en gang hvor lett det Vi har jo til lurt hvordan klarer enkelte predikanter og andre å stå I en slags vekkelse år etter år etter år etter år, for jeg vet det mye arbeid. Det er når man lærer seg å leve i den flowen. Hvis ikke så vil man bli utslitt i løpet av kort tid. De vekkelser som holder lengst, det er de som har lært seg å leve akkurat i dette, og ikke har en sånn egen agenda som skal peses igjennom, men la Gud få være Gud og komme som han vil. Det blir så mye mer spennende da. Hvorfor tar jeg opp disse tingene her? Jo, for hvis vi forkynner Bibelen, da vil folk erfare det som Bibelen lærer. Vi skylder å fortelle mennesker hva Bibelen sier. Alt for ofte så forteller vi folk hva vi mener, hva vi har erfart. Vi gir dem våre teorier, våre erfaringer og våre prinsipper, og så vanner vi ut skriften med hva vi selv har erfart. Og det jo ikke så mye vi har erfart ut. Og derfor så vanner vi ut Bibelens sannheter slik at menigheter blir nesten fattigere av og til, fordi prekener og virksomheter ofte, ikke minst det jeg selv har ansvar for, så jeg vil ikke skyte på noen her nå, på våre menneskelige meninger. Men hva var det Paulus utfordret Timoteus til? I 2. Timoteus 4:2 så sier han, «Forkynn ordet!» Står klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning. Iherdig undervisning, hva er det? Må være en brennende bibel her i hvert fall. Men forkynn ordet. Han sa ikke fortell dem hva du synes om det, eller gi dem en teori på dette. Det ville bare produsere tvil, usikkerhet og vantro. Det som skaper tro i menneskets hjerter, det er evangeliets sannhet. Det har substans til å skape noe av ingenting. Det derfor Paulus lærer oss i Romerbrevet 10:17, så kommer da troen av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Romerbrevet 10:17. Det er vårt mandat. Det klart at vi kan referere til våre erfaringer og fortelle om det vi har sett og hørt. Det tror jeg en bibelsk erfaring i høyeste grad. Vi jo ikke bare sånn mekaniske bibelsiterere. Vi forteller og vitner og deler livet, naturligvis. Men vi opphøyer Guds ord over alle ting. Det skaper nemlig en kolossal frihet. Det gjør det mulig for mennesker å gjøre sine egne erfaringer med Gud. For de vil variere fra person til person. Det blir bare så håpløst når ett menneskets erfaring skal bli gjort som en modell som alle andre mennesker skal inn i. Da begrenser vi Gud og holder mennesker borte fra ham. Jeg redd vi har gjort mye av dette opp gjennom historien. Når det gjelder åndens fylde, så har noen opplevd sterke ting som lys, noen har sett engler, noen har sett ild, og jeg tror på alt det der. Men du er like fylt av den hellige ånd uten. For Gud har aldri lovet at du skal se det. Det du derimot kan forvente er å bli fylt av den hellige ånd, tale med tunger og leve i den overnaturlige kraft hver eneste dag. Mange har en helt uvanlig frelsesopplevelse også. Paulus på vei til Damaskus, han blir slått i bakken av en voldsom kraft. Han ser et lys og han hører en stemme som roper, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det skal bli hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg har aldri opplevd det der, akkurat ridd på hest en gang. Men jeg like frelst som Paulus. Og selv om Paulus forteller om denne opplevelsen sin, flere ganger når han står innenfor konger og øvrigheter, så forteller han om sin frelsesopplevelse, men han lærer ikke den som en frelsesvei. I Romerbrevet 10:9 så kommer den enkle oppskriften på å bli frelst. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, da skal du bli frelst. Romerbrevet 10 og vers 9. Det er hans lære. Vi takker Gud for Paulus opplevelse, men vi er glad for at vi ikke skal bruke den som et kriterium. Men vi løfter fram Guds ord, og så lar vi hver person ha sin egen erfaring og opplevelse. Da blir det mangfold, og vi begynner å slappe av noe mer. Det noe av den rausheten og friheten vi står i tro for Philadelphia. Mange ærlige, intelligente, seriöst sökande människor har blivit skövet bort från en genom en icke-bibelsk praxis när det gäller den helige ande. Någon har hört, visst du gör detta, alltså allt man måste göra för att kvalificera till att bli fylld av anden. Det är ingenting vi ska göra. Det är grund till att det ser en nyfrälst, vet du, som knappt nog har lärt sig någonting kan bli fylld av den helige ande. Det är det som är frustrerande för enkelte flotte kristna och sköna att en helt ny kristen som har knappt nog har slutat banne kan bli fylld av den helige ande. Jag tror för det är sån. Hungrade mättet han med goda gaver, men rikfolk sände han tomhänt bort. Det är sulten på Gud som kvalificerar. Mm. Av och till så har vi misstolket den helgons närvaro med volym. Och inte minst i vår tradition så är volym ofta det vi förbinder med den helgons kraft. Om man drar på lite, och nu ska jag börja karikera detta för det blir så tåpligt, men av och till så har det blivit nästan sån. Och ju mer höjligt och ju mer skriking det har varit, ju liksom starkare är det. Nå kan det vara höjligt. Det är klart att när en helgon kommer och sätter trycket på så kan selv jag snakke kraftigt. Så den är nog god. Men det är inte så att bara du liksom pumpar dig upp med ett höjt volym och så, ah du världen, åh Gud där. Det blir förfärligt slitsamt. Och vi mister folket. Och jag tror vi faktiskt stänger för den helgons flow. Känslor. Någon gånger är känslorna starka. Andra gånger är känslorna inte fullt så starka. Men i enkelte riktningar, också inför pinsekarismatiska riktningar, så älskar man kaos. Jag har rest norr runt i världen och jag ser lite forskel på det där och jag ser också en del här i Norge. Så är det många som älskar kaos. Ju mer kaos det är och uorden i en förbundssituation, ju starkare är det. Hur får man det ifrån? Nå kan man ju utradera väldigt mycket av friheten via att göra det så strikt att du blir nästan nervös, men då är det nerverna som tar det. Inte strukturen och orden på det. Tvärtemot så tror jag faktiskt ju enklare vi kan göra det, desto bättre är det att följa den bibelska uppskriften. Det står i Psalm 119 vers 30, dina ord ger ljus när de öppnar sig och de ger de oerfarna insikt. Jag husker på 80-talet under den karismatiska förnyelsen så lade jag märke till mycket folk begynte att bli fyllt av den helige ande. Många av dem hade kyrklig bakgrund och där är man inte vant att ropa och skrika. Och då bara lärde jag att den helige ande kan bevega sig ganska roligt. Och för att vara ärlig så trivdes jag väldigt gott i det. Men jag är ju sån lite ödelagd, alltså jag trivs väldigt gott i alla settinger egentligen. Så sant det ikke er for mye overtoning av menneskelig energi, det kan du bli litt trøtt av når du er på så mange ting som jeg er. Så får du et behov for å hvile litt fra det der. Men jeg sier dette til deg i dag. Det er en enkel oppskrift som jeg vil avslutte min tale med i dag når det gjelder å være fylt av den hellige ånd som vi trenger så desperat i Philadelphia. Og som du og jeg trenger i vårt liv. Den enkle oppskriften har vi fra Jesus i Johannes 7:37. Kom og drikk. Kom og drikk. Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Når du er tørst, hva gjør du da? Da drikker du. Merker du deg hvor stille det ble i mikrofonen da jeg drakk? Jeg klarer ikke å prate og drikke samtidig. Der vi av og til bommer, det er at i stedet for å drikke inn av Guds ånd, så diskuterer vi og prater det ofte bort. Jesus sa, den som tørster, kom til meg og drikke. Å drikke av den hellige ånd og bli fylt av den hellige ånd, det er like lett som å drikke vann. Merk deg. Å drikke vann, det er noe du selv gjør. Det er ikke vannet som fyller meg. Det er jeg som drikker vannet, og så blir jo jeg fylt av vann. Å drikke av den hellige ånd, sånn sett å bli fylt av den hellige ånd, det er, jeg merker når jeg sier det at ord blir litt rare her nå, men det er noe du selv gjør. Jesus sa, den som tørster, kom til meg og drikk. Det ikke mulig å bli fylt av den hellige ånd uten på en eller annen måte å koble seg til en aktiv gjerning som Bibelen kaller å drikke. Åpne din munn vidt opp, og jeg skal fylle den, står det i skriften. Mange går og venter på at noe ekstraordinært skal skje, og du kan vente og vente til livet ebber ut av deg. Jesus sier ikke bare vent, han sier pinsedagen kommet. Nå budskapet, kom og drikk. Noen veldig redde for å tenke om det i kjødet. Jeg har gode nyheter til deg. Du kan ikke ta imot den hellige ånd på noen annen måte enn i kjødet. Alle som noen gang blitt fylt av den hellige ånd har vært i kjødet. Kjødet altså et bilde på menneskenaturen. Det ikke sånn at du først må bli hellig og feilfri nærmest for å kunne bli fylt av den hellige ånd. Det så mye enklere etterpå med den hellige ånd. Derfor så profeterte profeten Joel i kapittel 3 og vers 1 og 2. En gang skal det skje, og det skjedde på pinsedagen for 2000 år siden, at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord. De gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Så du trenger bare å åpne hjertets sluser. Gi etter for din lengsel og tørst. Og i enkel tro kan du puste inn hans nærvær. I enkel tro kan du billedlig talt drikke det levende vannet. Han her, nå. Sånn sett kan du si vi trenger ingen stor, kjent amerikansk predikant. Dette enkle gudstjenesten her, nå, nok. Du god nok. Fordi det en som ikke bare var god nok, men som var fullkommen, og som døde for dine og mine synder og sa, det fullbrakt. Og da han fullbrakte verket på korset, som ble komplettert ved at han på Kristi himmelfartsdag ble løftet opp mens de så på og satte seg ved Faderens høyre hånd, så står det i skriften, han mottok den hellige ånd som var lovt om oss og utøste den. Det mitt budskap til Philadelphia i dag. Kom og drikk. Der hvor du sitter nå, drikk det inn. Hellig ånd, fall over oss. Takk for pinsedagen kommet. Alt ferdig. Så lar du oss ha våre erfaringer. Noen stillferdig, noen mer høylytt, noen mer voldsom, noen nesten ikke merkbart. I hvert fall ikke sånn i et øyeblikk på en møte og sånn. Fri oss ifra alt det der. Men skap i oss en tørst som gjør at vi drikker gjennom dagen. Og vi kommer fram for ditt ansikt og lar ånden falle igjen og igjen. På arbeidsplassen, i hjemmene, når vi står i vanskelige situasjoner, når vi ikke vet hva vi skal gjøre med tenåringen, eller barnet vårt, eller forhold til den vi glad i, eller regningsbunken alt for stor i forhold til pengebunken, eller sykdom banker på vår dør, og vi fortvilet, engstelige og redde. Kom, Hellige Ånd. Bruker vi bare noen få minutter, og så drikker du inn, så ser vi hva den Hellige Ånd vil gjøre. Ta imot fra ham. Han elsker deg.
Hellig ånd som livet gir, fall over mig. Hellig ånd som livet gir, fall over mig.
Hellig ånd som livet gir.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.